Aftenball presenteres av Ocean Installer.
Vi slet med å sette ord på det vi var vitne til på 16. mai. Vi prøver igjen I dag. I tillegg skal vi også snakke om VM. Velkommen til Aftenball. Forrige ukes to nasjonaldager ble på hver sin måte to minnerike dager, og la oss starte med den siste av de to. Hadde vi en fin 17. mai, Rogvi Balvinson og Stig Nilsen?
Ja, bunadvær var det noen som sa. 12-13 grader, litt vind, men oppholdsvær, så det var egentlig... Ja, der. Vi alltid litt sent ute, meg og min fru Malin, og nå har vi fått et tilskudd I familien som gjør at vi enda senere ute. Så vi var en halvtime for sent til det første barnetoget av to vi skulle se. Det startet en halvtime etter forventet, så det var jo perfekt.
Forventet?
Ja, så, kjørte... så var det ikke for sent da?
Nei, og så kjørte vi til Madla og skulle se barnetog nummer to. Det nieser av Malin da, som splittet barnetog. Og det var også for sent, men det rakk vi også, for det var også utsettelse. Så fikk vi oppleve Olek stå på scenen og miste talen, men fortsatte å talte med stil. Så det var en fin start på 17. mai I hvert fall.
Ja, det medvind når du for sent ute, men likevel hentes det inn igjen fordi ting blir utsatt. Det medvind med Nilsen da.
Ja, jeg har for første gang på evighet, og nå så har jeg for ungene mine så store, at nå så har jeg sluppet å stå opp så veldig tidlig og se disse togene.
Ja, for du har pleid å stå opp tidlig og gjøre de siste forberedelsene hjemme og stryke det siste og bake liksom den siste kværfjordkaka der.
Ja, og så, ja, Pablo Jeg bare pleier å lage.
Ja. Jo, det samme det.
Ja, og så det 3-4 bunader som skal strykes og sånne ting. Så det, men det slapp jeg I år, så jeg hadde en veldig rolig 17. mai, og jeg var ikke innom byen for første gang I mitt liv
på 17. mai. Jeg så deg ikke liksom ravene rundt I byens gater der med en liten
Nei,
I koppen.
Med ravene rundt har du aldri sett på 17. mai, for det det nok av andre som gjør, men... Men nei, så det var annerledes en rolig og behagelig hos min eldste datter som kjørte en triretters og avsluttet med grilling I 6-7-tida, så det var nydelig.
Nilsen satt på hjørnet på terrassen og dro gjennom norske 17. mai-klassikere, gammel jegermarsj der og I rødt, hvitt og blått og I det hele tatt.
Og I det hele tatt.
I det hele tatt.
Ja.
Det jo en flott dag 17. mai. Jeg var I Stavanger sentrum, så barnetoget. Veldig koselig. Folk pynta. Det så god stemning. Det jo en sånn dag å bli glad av. Cruise-skipet som lå nede I vågen selvfølgelig, de må jo få granatsjokk når de kommer ut av båten og ser det sånn hver søndag I Stavanger liksom. Det en god timing da.
Ja, også, men jeg synes jo det 16. og 17. mai, det har jo blitt etter min smak en for stor fullafest. Der jeg var nede om en liten tur I vågen etter vikingstart 16. mai.
Jaha.
Ja, og det altså folk lå strøkne, og de gikk I bakken med hoved først, og det var og ja, det var ikke bare russ, men det var møye full, altså, og det så det, men
det går okay. Et skifte der. Det nesten sånn Løkberg når han springer disse maratonene, føler seg ganske fin og god I formen et stykke, og da det fint, og da det hyggelig, og så bikker det over. Akkurat som Løkberg som til slutt endte I asfalten av andre enn alkoholiserte årsaker på sitt maraton, så det jo litt det
han
som skjer I byen.
Væske, han.
Han mangler væske, han. Han mangler væske. Han det inntrykket jeg også har på 16. og 17. mai. Fantastiske stemning før kampen, underveis I kampen mot Viking, eller på Lys Arena. Men så skjer det.
Ja, det et eller annet, men det vågen. Altså, det, om noen glad maten, om det noen festivaler, om det 16. eller 17. mai. Så når folk samles I vågen, så det strikken av, og så det ingen grenser, ingen hemninger, og så det sånn, mens det vanger folk, jeg vet ikke om det sånn resten av landet, men har du en sjanse til å ta en fest her, og der folk I byen, så hiver du deg gjerne på.
Stavanger gode på fest, men jeg har også inntrykk av at selv, altså 17. mai, at det har blitt en mer festdag enn det var for 15-20 år siden, ganske markant også. Du ser jo...
Det var jo søndag også I år.
Jo, men det jo fortsatt 17. mai, så det
jo, men da kommer jo en mandag med skole og jobb.
Absolutt, men selve festdagen, når du ser utesteder, restauranter, pubber og sånn, hvordan hvordan de selger bord for mange tusen kroner med skjenk og rør. Det jo en flott dag, men det har blitt en større festdag enn en koselig nasjonaldag.
Ja, og så vil jeg hadde jo syntes det var veldig bra hvis det hadde blitt bydelstog. Altså at hvis bydelen arrangerte disse togene i stedet for at du skal leide etter parkeringer og stå fast i parkeringer 4 timer før og 4 timer etter.
Buss og sånn, det ikke noe for Nilsen.
Buss? Nei, det det ikke, det vet du. Men bydelstog, det har jeg alltid lurt på. Hvorfor ikke bydelene samler seg? Jeg vet de har på Madla, men hvorfor ikke de andre også har det? Da vil du kjent mye mer folk. Du kunne sett mye mer kjente, det hadde gått fortere over og det sluppet alt kaoset. Så kunne folketoget gått som vanligt i byen bittemiddagen.
Kom litt sent til folketoget med. Men vi fant en parkering og gikk 10 meter og så stod
vi rett. Ja, poenget var at i fjor så
sto jeg bare heldige. Vi var
i
heldige.
2 timer fordi de hadde stengt veien. Det sto på grunn av noen som skulle forbi der og da 2 timer i bilen på tomgang for meg.
Da var det rett for du lå den bilen stå.
Ja, det er ikke kødden.
Vurderte å sette på nødblinken og bare gå.
Ja, men det var biler foran og bak på alle sider. Så nei, det er ikke noen fan av det der.
Noen som hadde en fin 17. mai, det var serieleder Viking som dagen før på fotballens nasjonaldag sto bak noe av det mest spinnville som jeg i hvert fall har sett på en fotballbane på lange tider, og det må vi selvfølgelig snakke litt om i denne episoden av Aftenball. Viking slo start 6-3 på lørdag, 9 mål, 2 vidt forskjellige omganger og en kaptein som nok en gang viste vei og tok ansvar. Vi kommenterte kampen, Rogvi, og utover andre gang der, så slatt vi mer og dyttet i hverandre og gnei oss i øynene. Har vi klart å summe oss nå? Er det mulig å sette noen fornuftige ord på det som skjedde på Lyse Arena?
Jeg synes det er veldig vanskelig å ta inn over seg. Underholdningsverdien i alle hjemmekampene Viking har hatt i serien i år, de har vært utrolige. Altså, Bodø-Glimt-kampen kjører over selveste Glimt, og så har du branddramaturgien, avgjørelse i siste minutt, og så har du jo dette. Det var dette vi ventet på, egentlig. Hvordan vil dette vikinglaget ta en så enorm skuffelse som den første omgangen var, selv om de spilte ok og start var effektive. De lå under 1-3 på en utsolgt arena, var dette Lillestrøm all over igjen. Men så viser de seg igjen frem. Altså, jeg tror markedsteamet bare gnir seg i nevene, og nå starter disse planene stiger om å bygge ut stadion, for jeg tror alle vil se det Viking holder på med om dagen.
Ja, det var... Så start er jo start. Og jeg holder jo fortsatt 5-0 mot Bodø-Glimt som 2 hakk over.
Jo, men det var noe...
Selv den andre gangen. Ja, men det var noe med oppsettet her. At du havner unna på 16. mai. Liksom den tiden som jeg har sagt 100 ganger er over, at Viking går på det bananskallet som ligger der, og at de mislykkes når forventningene er som størst, men den andre omgangen der, det var egentlig sånn hele kampen skulle vært, men det var som få det 2-3-målet så tidlig i andre omgangen, da var det bare spørsmål om hvor stor seieren egentlig skulle bli. Så, men det var helt, jeg var helt enig, og spesielt, jeg mener Zlatko Tripic spilte en av sine desidert beste kamper. Start er start, men måten han tok og stramte det kapteinspinnet rundt armen på, var nede i banen og hentet og piska og smittet. Det er for meg kapteinstype med kjempestor trippel K.
Og jeg har satt av rikelig med tid til å snakke om han Tripic, bitter litt lenger ned her, men jeg skal spørre deg om en ting først, for jeg har fått inn veldig mange spørsmål til Aftenball. Og mange lurer jo på hvordan de har... Folk har fått med seg, Nilsen, at på fotballs nasjonaldag og på en av de største dagene for oss å jobbe på, så valgte du å tre ut av teamet, for dette skulle du se nå og nyte. Og hvordan var det å sitte på tribunen uten å jobbe og se en så syk kamp? Hvordan opplevde du stemningen og trykket som var uten å ha jobbfokus?
Ja, det var, som jeg ganske har sagt, første gang på 31 sesonger at jeg har
sett... Nei, det tror jeg ingen har fått med seg.
Men poenget var, det er jo bare for å sette det i perspektiv, da jeg aldri har hatt fri på en vikingkamp mens i løpet av 31 sesonger. Og det var, jeg har 2 inntrykk, jeg har veldig mange inntrykk, men 2 som har brent seg litt fast. Det ene er at Gud bedre meg, hvor mye bedre du ser når du kommer litt opp i høyden, og hvor mye mer oversikt du får. At de trenerne som sitter på bakkeplan får med seg så mye og klarer å styre og legge om og gi beskjed, det er imponerende. Og så er det 2, jeg følte meg ikke hjemme der jeg satt. spiste middag, og ja, det var jo folk som skulle komme bort selvfølgelig og prate litt, og det er jo bare koselig, og, men jeg kjente på det, jeg kjente meg litt utepass for å være helt ærlig.
For det, en arbeidskar fremfor en med høye glass.
Ja, det var som jeg var et sted jeg ikke hadde lov å være på en måte, følte jeg. Så det,
men jeg hadde med... Vi så etter deg, så vi så deg ikke, så vi tenkte nei, nå sitter han inne i katakombene og mesker seg.
Men... Nei, jeg hadde jo med kona da, og vi har aldri vært på kamp heller sammen, så det er jo... Hun er ikke det mest fotballinteresserte, men hun også synes det var helt nydelig å være på kamp. Men jeg så at Rogvi hadde tatt setet mitt og min plass på stadion.
Ja, Rogvi sitter på ditt sete når vi jobber.
Jeg har hatt samme stolen siden 1. mai 2004, samme plassen på stadion. Jeg så at du fikk lov å låne en Rogvi, og det var velunt.
Og alle kaffekopper var like hele når vi gikk. Men jeg savnet en ting, jeg savnet jo deg selvfølgelig, skrigernes, og komme med dine betraktninger. Men jeg savnet den her gode setevarmen. Den tar du med deg, altså. Den blir ikke igjen på setet.
Nei, men det blir lenge til neste gang jeg gjør fra meg det setet.
Hva falt det meg?
Ja, nei, men jeg tror nok jeg hører bedre til nede der som jeg skal sete, ja.
Det som jeg lurer litt på da, var det start som var, som ikke er bedre, eller er det Viking som er så gode at når de først finner bryteren, så henter de opp 1-3 til 6-3, liksom at de bare bestemmer selv når de starter opphentingen. Hvordan går det å si noe fornuftig om vektingen av de to tingene?
Ja, jeg ikke så veldig fan av, så lenge du møter et lag i samme divisjon, så synes jeg ikke det noe som heter du skal bare kjøre over et annet lag. Mot slutten av sesongen, hvis et lag er død, begraver og rykker ned, eller, så er det alltid situasjoner som gjør at noen lag har skrudd av. Ja. Men så, uansett om Viking er store favoritter mot Start, så er det imponerende, og det er fortsatt Viking, mener jeg, som gjør alle andre lag dårligere, og du ser også den dag i dag at det er fortsatt overraskende resultater i Eliteserien. Så du må være påskrudd, og den kampen her i disse omgangene, det sier jo egentlig bare litt om nivået i Eliteserien, og nivået til Viking. Mm.
Og så tror jeg kanskje... Du sa at enten eller der, men Viking er 3 mål bedre enn Start. Det er det jo ingen tvil om. Men de får jo 2-3 før de har spilt 1 minutt av andre omgangen. Mot felt O, mot den siden som de har snudd utallige kamper før, og Start som ikke har vært i Eliteserien på 100 år. Jeg tror nok de satt med en følelse i pausen av at dette skulle de gå ut og kjøre en tilsvarende andre omgang og prøve å få en 4-1 på en kontering. Og når ikke de får det, så begynner de å tenke, og Viking får næring. Og når Viking får den næringen mot et så dårlig lag som Start, så blir det sånn som det blir. Og nei, det var helt uvirkelig, og det var nydelig å se på.
Jeg må jo tenke, altså, jeg så på Asa Karada som jeg snakket med etter kampen, han må ha vært skuffet. For tenk at du går, altså, du leder 3-1 mot et så godt lag som Viking på Lyse Arena.
Kampplanen deres var jo 100%.
Den traff så bra.
Men hva skjedde med forsvaret av Viking? Det må du si noe om.
Ja, men igjen, at de blir straffet av Viking på den måten som de gjør, altså, når du leder 3-1 mot Viking, at de ikke var enda stramere og trakk seg. Viking fant så mange åpninger i det startforsvaret der i løpet av de 20 første minuttene i andre omgang. Da, jeg tror nok Asa var fornøyd med første omgangen, men enda mer misfornøyd med det han så i andre.
Og tenk da, de kom en god delegasjon fra Kristiansand. De lagde liv, og de var på, og liksom sånn, når du har 3-1 på tavla og går til pause, den bussturen hjem for de startgutta som har fått en litt bardete åpning på sesongen og kunne klodd storebror på selveste festdagen, og så ender i stedet med at du blir altså så til de grader filleristet at du knapt klarer å dra igjen glidelåsen på stadionjakka når du sitter på benken der i sluttminuten. Det må jo føles helt forferdelig. Hva var det som traff oss? Jo, det var lokomotivet fra Stavanger. Det var den...
Det var Zlatko Trippic som traff
det. Ja, det var jo egentlig det. 8. strake seieren og 10. 11. Hjemmeseieren på rad i Eliteserien for Viking. Det er noen fæle krefter som settes i sving på Lyse Arena når Viking bestemmer seg.
Ja, men så tror jeg også, jeg synes jeg hørte Karadas nevnte, at de følte de hadde blitt litt feige mot Rosenborg, at de hadde ikke vågt å slippe seg løst, de hadde ikke liksom vågt å være seg selv på sitt beste offensivt. Og spørsmålet, det som er så vanskelig for sånt nyopprykket lag, er jo hvor mye skal du våge for å utvikle deg, samtidig som du skal ha en tilnærming som gjør at du har en reell sjanse til å beholde plassen i Eliteserien. Og det kan jeg tenke meg er en veldig vanskelig balansegang for en type som Karadas. For Start har jo åpenbart offensive kvaliteter i laget sitt. Ja, Vikings forsvar dummer seg ut noen ganger, men likevel, du så et ene angrep deres, altså, det er jo kanonangrep. Samtidig når et lag som Start skal slippe seg løs offensivt, så går det på bekostning av den defensive tryggheten og balansen ellers i laget. Og er det et lag som kan straffe den type, så er det Viking. Så jeg kan tenke meg at det har vært veldig vanskelig for Karadas. Hva tilnærming skal vi nå velge? Jeg vil jo tro at de vil gå ut og tenke, vi holder 10-15 minutter, prøver å stagge Viking 10-15 minutter, og så kjører vi overganger derifra. Mm. Og så bare så går det 17 minutter, så har Viking puttet 4 inn på dem.
Og dette er jo også denne game management vi snakket om etter kofferkampen, bort mot KFUM, der det så litt sånn ut som Viking ikke tok så mange sjanser, og det var mye slurv, og vi savnet kanskje det litt mer rock'n'roll fotballen og offensive løpene som vi har sett tidligere. Men Viking har jo også de rutinerte spillerne som vet at ok, vi er trygge nå, vi leder 1-0, la oss bare ri av denne stormen her, ikke pådras noen dumme brudd, og heller vinne en kjedelig borteseier. For Start sin del så sto det jo litt høyt i første omgang, helt enige, det målet til Moe er kjempebra spill, og også det første målet til Diallo, som stormer inn på motsatt. Men der ser du også et startlag som sliter med den game management. De skulle gjerne ut, og jeg tror du treffer det spot on. Vi skal rett ut fra startblokken i andre omgang, og så tar det 18 minutter, og så har de sluppet inn 4. Hadde Start også hatt litt av den samme game managementen der, og spilt litt kjedeligere som Viking gjorde på Ekeberg, så tror jeg det var større sjanse for å få et resultat.
Det interessante å se var jo den, altså første omgangen til Viking, der var de ikke helt på, og Eliteserien er såpass, som du er inne på, Rogvi, såpass vass at da kan du få problemer. Vi har snakket og skrevet mye om det forsvaret til Viking. Interessant å merke seg, de er heller ikke uslåelige. Det er ikke mulig å spille ut det forsvaret. På 1-0 kom etter at Falkner først ble dratt av veldig enkelt, litt ut av posisjon, men likevel. Kristoffer Haugen sover og aner ikke at Diallo plutselig kom på blindsida og får en PlayStation-scoring. Lubomir Belko var ikke spesielt imponerende. I tillegg så har du Henrik Hegheim som selger seg mot Tom Strandegård i forkant kant av 3-1-skåringen til Start. Er det grunn til bekymring, eller handler dette om konsentrasjonssvikt og at du tar det litt grann på hern?
Det å være på, altså jeg tror ikke de ikke er på. Altså, jeg tror ikke de ikke er konsentrert eller vil vinne. Men de her målene kommer jo, altså det som er hovedordet her er jo ut av posisjon, som begge dere to er inne på. Og hva tid er du ut av posisjon? Det er jo når du får disse dumme ballbruddene, balltapene. Edvin Austbø ville veldig mye. Han ble ikke satt opp i gode posisjoner. Altså han med flere andre ville gjøre litt mye, i stedet for bare å trille ball og komme i gode situasjoner. Men så spilte de på seg dumme brudd. Start trengte ikke springe så langt hjem, og så ble det kortere tur til motstanderens mål. Og alle de 3 scoringene hos Viking kom etter dumme brudd, og spillere som er ute av posisjoner. Jeg synes jo dette er et ganske interessant bilde for Viking, som har egentlig spilt litt sånn som Start har gjort i hele år. Ventet på motstanderne, kom med dumme bruddene, og så angriper de. Men det som er lærepengen til de er både hvordan du kan unngå og få de dumme bruddene imot deg, men ikke minst hvordan du i en enda hurtigere omstilling klarer å verge deg mot sånne brudd. Altså når de møter enda bedre lag i Europa, så vil de bli enda mer straffet enn det Start.
Det var litt sånn Istanbul.
Det var jo det. Ja. Mm. Så det er to skolen ting.
Skolen er jo på alt der også. Ja,
i stedet for konsentrasjon, ja. Men unngå disse dumme bruddene sånn at du drar Falkner og Haugen ut av posisjon.
Ja, for det er akkurat det, sorry, jeg skal bare legge en kjapp ting, og det er akkurat det med ut av posisjon. Både Stensens og Falkner sa til oss her for et par uker siden, at vi har et lag som jobber så godt, så vi har sluppet å være så mye ut av posisjon og havne litt i sånne en-mot-en-situasjoner, fordi laget har hjulpet til så godt, så vi har kunnet bare ligge bak og vente, og så gått inn og renska unna og sikre.
Men det blir noe annet. Ja, men det er jo risikoen i Vikings et spill, den er jo dette, men det er jo der bruddene kommer, som gjør at du blir satt så på prøve, og så gjør de feil valg, og mister litt hovet. Det er liksom flere ting som treffer, inntreffer samtidig da, fordi Viking ikke klarer å gjenvinne etter brudd, og fordi bruddene skjer på ugunstige
posisjoner på banen. Ja. Jeg er helt enig, og jeg har også hørt at noen sier at Stensnes og Falkner sine styrker er i boks, altså innlegget mot, og jeg er helt enig at det er en stor styrke, men i store deler av alle kamper så er de mann-mann ganske høyt opp i banen, og til og med mot start så ser du flere situasjoner der både Falkner og Stensnes rydder opp mot raske spisser hos start. Så det er jo en utviklende del, men igjen, mesteparten av alle mål som ikke kommer fra faste situasjoner og dødball straffespark, kommer etter brudd, 6 passninger mindre, og det er jo det som er så vanskelig for forsvarsspillere, og det er jo det som...
Og start fulgte også på...
Start skal ha skreit for det de gjorde, og de gjorde det vanskelig, og så er det alltid sånne små plukk som du kan ta etter baklengsmål, men dette er jo et fint bilde som jeg, ja, som garantert Morten Jensen og Bjarte Lunde som analyserer på hvordan kan vi minimere sjansen imot når vi får disse balltabene.
Han Lubomir Belkoa, han har liksom overtatt førstespaden, og da Arild Østbø fikk den skaden sin, vi diskuterte han litt etter KFUM-kampen, hvor han skjøt ballene alle andre steder enn dit de skulle, og han traff ikke spesielt godt med beina nå heller. Han hadde en fantastisk redning etter 67 minutter. Bra i feltet, trygg der, er ute i feltet offensiv og så videre, men det var vel ingen av de tre startene. Jeg skal ikke laste han direkte for noen av de skåringene, men han tok ikke noe mer enn han måtte i denne kampen.
Jeg mener Østbø skal tilbake igjen mellom stengene.
Mener du det?
Ja, når han er klar igjen, så skal han det. Fordi,
hvorfor det?
Fordi jeg føler at vi sitter og leter etter årsaker hos Belko til at Østbø ikke skal ta over plassen igjen. Og for meg er det feil rekkefølge på ting. Arild Østbø kom inn høsten 25, storspilte, var sterkt viktig bidragsyter til seriegullet. Han fortsatte årets sesong på samme måte, og for meg så virker Arild Østbø som en mer klok, rutinert, avbalansert keeper som gjør de rette vurderingene basert på måten Viking spiller fotball på, basert på kommunikasjon med forsvaret, basert på erfaringer. Jeg synes Belko har en litt sånn uvøren, offensiv spillestil som man ikke helt har funnet vektingen på enda, på hva tid han skal bruke det, hvordan han skal bruke det, og hvordan, viktigst av alt, det skal komme laget det gode. Så jeg er ganske tydelig på at Belko har i hvert fall ikke tatt plassen til Østbø.
Jeg er enig. Jeg tror også, hvis du tar en ren skuddøvelse på trening, så tror jeg det vil være situasjoner der Belko imponerer og ser mer eksentrisk ut enn Østbø, med flotte spenst og rekkevidde og gode retninger. Men jeg er helt enig. En stor del av et godt forsvar, da er relasjonene så gode og kommunikasjonen så god, og akkurat de to tingene der er Arild Østbø vanvittig god.
Han er jo bedre med bein også.
Og han er bedre, ja, det tror jeg også har litt med relasjoner å gjøre. Belko har egentlig ganske teknisk bra spark, men jeg tror han er veldig gira på å slå de her lange, spesielt på sin høyre side mot Zlatko Tripic, og han tar ikke så mange av de løpene uten ball.
Men det er mye slur. Det er mye slur mot KFM som har bommet med 3 meter på.
Ja, og det kan også være
relasjoner.
Det kan også være relasjoner. Altså, dette er profesjonelle fotballspillere, og det er ikke så enkelt at en fotballspiller bare bommer passning sånn dårlig med ballen. Det ofte så er det samhandling og relasjoner. Så det kan godt være at hans hoved, så skal han i en enda større grad spille en kort, og så vil enkelt ikke ha ballen. Men jeg er enig at noen av de passningene som har gått ut over Silin, og det har vittnet til konsentrasjonssvikt.
Jeg sier ikke det at du er en dårlig fotballspiller, for ikke du gjør for dem du bommer på en sånn passning. Men i sum så er spørsmålet, har Belko vist nok som til at Arild Østbø skal fortsette på benken nå som han er klar igjen? Og på meg så er svaret nei.
Handler det litt om at han må på en måte puste litt med magen og roe seg litt ned og ikke tenke at han skal overbevise alle vikingfans og trenerne med alle aksjoner, men at han må være litt roligere og ikke være litt oppkava og skal liksom slå den geniale hver eneste gang?
Det kan godt være han har hatt gode redninger og at en eventyrlig strafferedning mot Brann, men jeg tror i sum, som begge er inn på, at relasjonene og kommunikasjonen mellom Østbø og forsvaret er mye bedre, og Belko, ja, Arild Østbø har ikke gjort noen ting som gjør at han skal miste plassen uten den skaden, og han enig, han må tilbake igjen når han fit for fight.
Det var første omgangen der. Det var jo, vi satt underveis i kommenteringen, og vi nevnte vel at det så ikke ut at bryteren var på. Det var passninger, korte passninger mellom spillere ute på banen, sånn relativt upresset også, som gikk utover sidelinjen flere ganger. Det var mye rufs og mye slurv, og det var liten rytme og samhandling i store deler av første omgangen, i tillegg til disse bruddene og baklengsmålene. Hvorfor ble det sånn? Handler det om at de tok litt for lett på start, eller hva er grunnen til at de kom ut sånn?
Det er også litt av den stilen. Viking skal jo fortsette å utvikle seg. Viking hadde et eventyrlig 2025, og det skal de fortsette å utvikle nå, og bli bedre og finne ulike faser de skal utvikle. Nå har vi jo sett den defensive tryggheten med et enormt kontringsspill, og enormt bokstrykk etter Balvin. Nå må du jo, utvikle den delen av spillet der du møter lag som gjør det Viking har vært gode på. De har møtt på rekker av gode motstandere hjemme, som alle har i sin natur å styre spillet og ha flere passninger før de angriper. Og på bortebane mot KFUM, som er ballspillerne, og til og med Fredrikstad, som ikke er like possession-orienterte som andre, men nok har en stil. Nå er det samme når de møter disse lagene her som bare skal ned og drøye tid og ødelegge for Viking sitt spill på en litt annen måte enn de andre. Det er jo der vi vil se Viking ta flere steg, og det er der som også er ganske vanskelig å utvikle.
Og så er det en siste ting som vi ikke skal glemme. Altså, Viking er ikke en maskin. Altså, det er ikke roboter. Det har
sett sånn ut da.
Ja, men poenget er at da legger du liste der. Men alle lag i hele verden har perioder hvor de sliter litt mer, om det er tenningsnivå, om de er påskrudd, om det er feilpassninger, om ting ikke fungerer. Alle lag har perioder hvor rytmen ikke sitter, og du ser ikke ut som de beste hele veien. Glimt har vært igjennom den perioden, nå begynner å ligne på seg selv igjen. Viking har også hatt 2-3 kamper nå hvor de ikke har lignet på seg selv, men de har kommet ut av det i alle fall med æren av 6-9 poeng i behold. Så det er, poenget er jo bare å lære av de periodene, og så sørge for at du kommer ut av de med poeng i banken, sånn som de gjorde mot KFM og sånn som de gjorde mot Start.
Apropos poeng i banken, dere var inne på han litt tidligere her, Zlatko Tripic, han har 15 målpoeng i banken. Han skåret sitt tredje for sesongen og har nå 12 målgivende passninger på 9 kamper.
Det er syke tall.
Ja, det er syke tall, men la oss nå dvele bittelitt ved det han ga oss da, for å si det litt svulstig den andre omgangen. Han fikk 10 på børsen av oss, og så kan du nok godt argumentere mot det sånn og sånn, men i kraft av den betydningen han har som leder, gikk foran, altså han serverte til 3 skåringer i den matchen, som jo direkte er med på å gjøre at kampen blir ender som den gjør, og ja, skårer et mål.
Det er også han som er inne og setter i gang presset før ja. Simon Kvia ja. Setter inn på blank
han vold. Han gjør det, og spurter forbi folk som er 15 ja, er år yngre enn seg. Altså han så jo ut som han var, det var Mats Haugland, vår kollega, sa det oppe her, at han så ut som han løp 20 kilometer fortere etter pausen.
Ja, og med all respekt for Start, det er nok et OBOS-lag fortsatt.
Men de trener jo de også.
Ja da, for alt i verden. Men jeg er helt enig. Tripic, han var... Jeg har sjelden sett han så god, så må vi ta motstanden i betraktning. Men det som Morten Jensen, treneren Viking, sa etter kampen, altså at det er en sånn indre drive, en sånn demonaktig balkansk blodvariant. Og du så i første omgang, når de lå under 1-3, hvor ukomfortabel Tripic var med både resultat og settingen, 16. mai, fulle tribuner, serielederen, liksom alt, ingenting var som det skulle være. Og du så hvor han gikk foran og løp ned. Han var mellom bekkene, han var mellom stopperne, han var nede i sekserrollen, han var overalt og spredde signal rundt til laget sitt. Dette holder ikke, her må alle opp minst 3 hakk. Og måten han løste kaptein og rollen sin med eksempel, det for meg, det var så forbilledlig og så vakkert å se på, at det ble kronet med en 6-3-seier i tillegg. Jeg tipper Slatko Tripic var rimelig stolt over det han hadde ledet flokken sin til 16. mai.
Det har han all grunn til å være. Altså, den betydningen han har for et fotballag, et så godt fotballag, det har jeg ikke opplevd før. Magnus Wolff Eikrem var til tider dominant for et veldig godt Molde-lag, men dette er noe helt annet. Jeg er helt enig i beskrivelsen. Det er noe med han som får med seg 10 lagkammerater, men han får også med seg en, altså vippen stod og hopp når han satte i gang spillet sitt.
Og så har du andre spillere som, når ting ikke fungerer, ledertyper, som står og ser på lagkammeratene og slår ut med armene og rister litt på hovedet og kikker litt i graset. Og så har du typer som Slatko Tripic, som bretter opp ærmet og strammer kapteinsbindet, som jeg sier, og gir fullstendig gass for å ta med seg gjengen sin. Og det er helt nydelig.
Det er så mye vilje i de målene, og du ser også når han får på en måte...
Han er 33 år.
33 år gammel, og...
Det tror jeg nesten ikke på når jeg ser
en
spiller.
Nei, men og, altså, det, Slatko Tripic, med all respekt, er jo ikke en spiller som har vært dominerende i Eliteserien i 15 år. Han har tatt sine steg, han har tatt sine ture, det er godt, men at han kommer tilbake og har den drivkraften til å bare fortsette gang på gang, og til og med etter et så godt år som fjoråret var, han slapper jo ikke av. Han blir enda bedre i år. Det er så imponerende, og det er... Jeg kan tro at han er glad for at han kom tilbake fra Tyrkia på et par år siden for å bli med på denne ferden her.
Og så holder han seg skadefri nå, så han har fått kontinuitet og fått trent skikkelig hele veien, og det er et aspekt for her. Det var ikke alltid han var det før.
Og så er det jo noe med at han er en mann som snakker, og han bruker av og til store ord, Tripic, så vi står litt sånn at ok, ja, vi er der, sant? Og da er du nødt til å levere. Da er du nødt til å komme tilbake når preseason starter og vise de andre at jeg har gjort jobben. Det sier han jo selv også. Jeg kan ikke gå og peke og begynne å bruke kjeften i garderoben og på treningsleir hvis ikke jeg er akkurat der jeg skal være eller mer. Og det gjør han. Han er nøye med seg selv, flink med seg selv, han lever et toppidrettsliv, 2 barns pappa, med dette får de til å fungere hjemme der, og han tar den oppgaven. Han elsker jo dette, med tieren på ryggen, binder rundt armen, og være den store stjernen, det er jo skreddersydd for han, og han løser det på en sånn måte at han burde vært keiser i Stavanger. Kanskje blir han det den dagen han legger opp.
Og så er vi jo heldige. Altså, Eliteserien har de siste årene kanskje savnet profiler, både på og utenfor banen. På banen har det vært gode spillere, men jeg tror innerst inne, ikke at det betyr noe, men jeg tror innerst inne at de fleste fotballsupportere i Norge er litt sånn, det er godt at vi har noen
som tør det. Du sa det jo på sendingen etter kampen, Roger, dette med Michael Jordan, at folk kommer til arenaene og får se dette utspille seg, få minnene og opplevelser, og det er jo et fint bilde på det. Tenk deg hvor inspirert folk blir av å se Tripic. Det er klart folk kommer på Aspmyra og på Intility og hvor det nå skulle være for å se de beste lagene, og de får se den store profilen.
Og så er det en annen ting som er også viktig når det gjelder Tripic. Han er jo en omdiskutert spiller som har kynismen du trenger i både hod og kropp, og mentaliteten. Det er ikke så lenge siden det store temaet var jo måten han oppførte seg på, både mot Adrian Pereira og mot Sebastian Jarl og Vålerenga etter bortekampen der. Og så går han ut og leverer så mye kvalitet og holdninger og moral og vilje som gjør at han har en totalitet og en helhet i seg, som gjør at han også kan være den andre personen uten at du blir hakket på bare for å være nabokatt.
Han kjøper seg slack på den ene siden ved å være så jævlig god, unnskyld uttrykket, på den andre siden.
Ja.
Nå venter Kristiansund på bortebane på søndag i pinsen, Nilsen. Skal vi bare starte med en quiz. Hvorfor feirer vi pinse?
Det var et godt spørsmål.
Skal jeg,
skal Roger vil komme et forslag?
Han sitter og googler han også, det er ikke lov.
Jeg googler ikke, jeg fikk et avbud her på trening.
Har ikke vi blitt enige om at vi ikke skal sette hverandre i sånn dårlig lys?
Ja, det var
lys.
Jo ikke en sånn quiz, jeg forventer ikke at du sitter med definisjonen på pinse, men vi driver jo litt folkeopplysning innimellom også, litt forbrukersjournalistikk, og jeg kan lese fra Store Norske Leksikon om pinse, for mai er fin sånn, det kommer noen inneklemte krydderdager.
Ja, snakk for deg selv, jeg skal tilbringe hele pinsen i Kristiansund.
Ja, men du hadde
fly... Du må fly lørdag 08.50 for å rekke en kamp søndag 18.00. Ja. Det er så gale.
Hva skal du gjøre? Oppe i Kristiansund
der oppe? 3 dager på reis for 90 minutter.
Hva skal du gjøre der oppe?
Nei, jeg spiser bacalao sannsynligvis.
Forrige uke så hadde du fri fra tirsdag til og med vi samles her i går, så du har ingenting å klage på. Pinse derimot, En kristen høytid som feires den 7. Og nå kan du notere hvis du usikker her. Den feires den 7. søndagen etter påske. Den feires til minne om at den hellige ånd, ifølge det nye testamentet, kom til apostlene og lot dem snakke på andre språk og oppfatte fremmede språk som sitt eget. Slik kunne alle folkeslag forstå budskapet om Jesus. Slik lyder Herrens ord.
Ja. Amen.
Dette har jeg ikke...
Det går fint, Roger. Før den kampen...
Men jeg vet hva Kristi Himmelfartsdag er.
Ja,
det var synd ikke det var spørsmålet.
Forrige uke, det var ikke spørsmålet. Ja, men før pinsen, så, eller i pinsen, så setter du deg på flyet. Da vet du hvordan den norske VM-troppen ser ut. For torsdag kveld så skal Norge offentliggjøre sin tropp til det første VM. På 28 år. Vi saler opp og sender direkte før, under og etter trekningen på torsdag kveld. Vi viser selve pressekonferansen der Ståle Solbakken presenterer sin landslagstropp. Og det har vært mye tripitch-snakk. Vel, her kommer litt til, for det store spørsmålet, Karer, er kommer Zlatko Tripic med til VM?
Jeg tror ikke han blir tatt ut, men jeg mener han bør bli tatt ut.
Stig Nilsen, kommer han med?
Jeg tror heller ikke han blir tatt ut, og jeg kan se at det er grunner til å ta han ut, men jeg er 60-40 på at han ikke blir tatt ut.
Dette er jo en diskusjon som denne våren i særdeleshet har blusset opp med jevne mellomrom, og har vært ganske godt brennende egentlig en god stund nå, nettopp på grunn av prestasjonene hans. Aldri spilt en A-landskamp, Zlatko Tripic, men er nå så verdifull og direkte påvirkende for sitt lag, og er så dominerende i kraft av det han driver med på banen, at burde det ikke vært plass til Tripic i VM-tropp?
Ja, det kan du godt si, og det er der ingenting å diskutere. Altså, det kunne vært fint vært. Men jeg tror det som feller han er en alder, og at han aldri har vært med på landslaget før. Han har ingen rolle der. Og så tror jeg det aller viktigste, utenom at det der er litt sånn spørsmål om hvordan han er som toveisspiller, som du trenger å være på et landslag, men jeg tror det største spørsmålet er den rollen som Tripic har i Viking, som den ubestritte kaptein her, før var ledestjerne, og kall det hva du vil, den vil han ikke ha i et landslag. Det som gjør Zlatko Tripic til Eliteseriens beste spiller og den desidert viktigste spilleren i moderne tid i Viking, det er jo rollen han har i Viking fra morgen til kveld, gjennom hele uka, gjennom hele året. I et landslag så vil Tripic ikke være i nærheten av å ha den påvirkningen, innvirkningen, den statusen, den rollen. Han vil være en førstereisgutt i denne sammenhengen, som gjør at jeg ikke tror Tripic sine kvaliteter vil få blomstre, de vil ikke få bli vist frem på samme måten. Og så leser jeg jo meg og ser at folk mener at ja, han kan være en dødball, han kan slå den perfekte passningen til Erling Braut Haaland.
Det kan han jo.
Ja, selvfølgelig, men det er det også ganske mange andre som kan på det landslaget, som er fryktelig gode fotballspillere, som allerede er inne i landslagsvarmen. Så jeg tror det er rett og slett det som gjør at Solbakken ikke tar han ut.
I mine øyne så er Zlatko Tripic den aller beste fotballspilleren i Eliteserien på grunn av hans kvaliteter siste tredjedel. Og de kvalitetene der, det er så vanskelig. Han er så konsentrerte og så nøyaktige hver gang han har muligheten til å angripe mål. Hans mentalitet for å ville produsere sjanser, det er jo det som skiller han ut. Det er spillere i Eliteserien som har et bra skuddbein på nivå med Tripic, innleggsfot på nivå med Tripic og teknikk på nivå med Tripic. Men det er den instinktet han som er veldig vanskelig å lære, og den mentaliteten som nesten ikke går an å lære. Det har Zlatko Tripic. At Zlatko Tripic skal starte mot Senegal eller Irak, det gjør han jo ikke. Men han trenger jo ikke det. I en landslagstropp så tar du ut nå 26 spillere. Det sier meg da at det er kanskje en 8-9 av de som neppe blir brukt, annet enn til å skape en god treningshverdag i USA, mens Erling og resten har restitusjon. Der er det et stort pluss for Zlatko Tripic. Jeg er helt enig, det finnes bedre fotballspillere i den totale pakken andre plasser i verden som har norsk pass. Men jeg tror allikevel at Zlatko Trippic vil drive de treningene der, og der vil han også ha en rolle, for da ikke de her store kanonene fra City og Arsenal med i de treningsøktene. Og så tror jeg også at hvis du først skal sette opp Zlatko Trippic med konkurrentene, jeg synes Kjeldrup og Nusa er udiskutable og mye bedre kort til å starte mot Irak, Senegal og Frankrike. Men hvis det står mellom Kjeldrup, Dønnum, Jens Petter Hauge, og du kan til og med dra Torsby og Kenneth Torstvedt og veldig mange andre inn i mixen her, de siste 10 mot Irak, hvem vil du da skal være med og ta det instinktet, de her offensive, den galenheten, den her dæmonen. Ja. Så hvis det 10 minutter igjen av kampen, Norge-Irak 0-0, hvem tar du inn da? Tar du inn Morten Thorsby for å snakke om klima? Tar du inn... Ja, men sånn. Da, og så skal du hive inn. Jens Petter Hauge har vært fantastisk i Champions League. Jeg vil nesten si at utenom Erling Braut Haaland og kanskje Jon Carew tidlig og så videre, nyere tid så har kanskje Jens Petter Hauge vært den beste nordmann, i hvert fall for et norsk lag i Champions League.
Du tror ikke Morten Thorsby klarer å snakke inn 3
poeng mot Irak? Nei, den var fin. Jeg synes den var fin.
Siste 10 minutterne der.
Ja, jeg er helt enig med
deg. Han skal jo ta buss til VM.
Og da, selv med vikingbriller, så klart at det, har du Zlatko Trippic til 10 sekunder, og det ikke sikkert at han kommer inn og server inn, men det et godt kort.
Yes,
men
det helt poenget.
Alt det der, det alle enige om det. Spørsmålet om Solbakken i en 26-mannstropp kommer til å prioritere den type rollespiller i den type situasjon. Har han råd til, selvfølgelig hadde en tropp bestått av 34 spillere, så hadde Trippic vært igjen. Men har han råd å ta med Trippic på grunnlag av det du der sier?
Ja.
Hvis du gjør, men da mener
fordi, jeg mener det fordi at det er uansett 2-3 offensive spillere som ikke kommer til å bruke uansett. Og da må du ta ut, helt enig, du må ta ut de beste toveispillere, de beste aller først. Og så toveispillerne, og så X-faktor. Det må du. Zlatko Trippic har kanskje en av de største X-faktorene med norsk pass akkurat nå, med i tillegg at han i form, som også ganske vesentlig blant resten av troppen. Ja, 26-32, jeg mener 26 er ganske mye eller egentlig, og så hvis han da velger å vrage en annen som ikke er tiltenkt å spille så veldig mye, da har han råd til å ta
Men hvor mange kantspillere tror man det blir?
Ja,
altså nu sa Kjeldrup.
Ja, vi satt og diskuterte dette her i går, og vi satt opp et forslag til hvordan troppen deles inn, og da satt vi 3 keepere, 4 sidebacker, 2 på hver side, 5 midtstoppere, 7 midtbanespillere, 4 kanter og 3 spisser. Spissene, Haaland, Sørloth og
Strand Larsen,
de er klink. Og så har du Nusa, Bob og Kjeldrup, som er de 3 klinkekantene.
Og så stoppte de opp med Dønnum slash Trippic.
Og slash Jens Petter Hauge, som antagelig vil bli diskutert. Men at vi tenker at det står mellom de 3
til den 4. kanten. Hvis Jens Petter Hauge er aktuell, så er i alle fall Zlatko Trippic aktuell.
Hauge var med i den marsjen.
Jeg vet det, men han Trippic har ikke vist form.
Nei, han har ikke det.
Nei, og Trippic går jo uten på Hauge, så det synger i form siste halvannet år, egentlig. Eller, det var gjerne litt for lenge. Men også som da. Men hvis det står mellom Dønnum og Trippic da, så er det Dønnum for alt i verden. Han spiller
Toulouse,
fast på laget på et
OK lag i Frankrike. Men så er det dette med at hvis du i utlandet, så er det fryktelig mye enklere å bli tatt ut i landslaget. Hadde Trippic spilt i Toulouse eller i Strasbourg eller i Marseille, så hadde han vært med før, men han 33 år, han blir 34 år i år. Jeg kjøper
men
alt det der.
Men alderen i et VM har ikke så mye å si.
Nei, men liksom, nå har de bygd noe for fremtiden også, sant? Så jeg er usikker, men jeg kjøper alle argumentene for at han har noe der å gjøre.
Rogvi, du som har vært på landslaget og spilt landskamper og vet hvordan liksom, dette her fungerer. Dønnum har vært fast i Solbakkens tropper de 2 siste årene. Han er hovedsakelig en innbytter for Norge. Et annet moment her er jo at han er godt inkludert i den gruppa. Han er kompis med de, jeg kaller det i anførselstegn, rette folkene. Han er litt sånn sosialt glidemiddel, kan vi få inntrykk av. Det er noe, han klipper liksom disse spillerne, og det er meldinger, og han er litt type, sant?
Helt riktig.
Det er jo lettere å ta ut Dønnum enn å ta ut Trippic eller Hauge, fordi at han er så integrert, og er en del av miljøet, og han er veldig trygg der.
Men Dønnum er jo heller ikke en klassisk toveispiller. Altså,
ja, han litt vingbækt, og han bedre defensivt, men det et veldig godt resonemang, og det et veldig godt poeng, og Egil Drille Olsen også sa vel det når han tok ut tropper til mesterskapet, at du måtte ha med folk som du visste kom inn i grupper, og du visste hadde god energi, og at du venn med Erling Braut Haaland, det har jo noe å si, men igjen, Dønum har blitt fratatt noen, utlatt for noen tropper i det siste, altså,
han
var ikke med i mars. Men igjen, det et mesterskap, det ikke Dana Cup de skal sende en kompisgjeng til for å spille, og de som kjenner Zlatko Tripic, og det gjør jo fotballforbundet vet alt om Tripic, de vet nesten at han ikke skal re opp senga si selv på grunn av fare for skader på tomler, og de vet at han vil tilbringe, altså han vil ta med seg masse god energi i
egen. Men la meg svare på dette, han ville ikke, Zlatko Tripic ville ikke lage noen bølger i en norsk VM-tropp hvis han ikke spilte.
Nei, og jeg vet å få en landskamp, en A-landskamp for Norge, det det siste av Zlatko Tripic sine store drømmer, uten å komme til et gruppespill i Europa med Viking, som han nå skal snart gjøre, så det å få en A-landskamp som liksom det han mangler i karrieren sin, før han kan, han skal ikke legge opp med det første, men da ville han på en måte fått fullbyrde alle de målene han har hatt. Men jeg må bare si det at jeg kjenner på at når jeg snakker om Tripic og VM, så det liksom, for jeg føler han har vært Eliteseriens beste spiller nå i 3-4 sesonger, uten å bli tatt med i noe som helst.
Og der har det vært en del gutter som har fått sjansen,
ja,
altså.
Og at han nå skal komme inn på oppløpssiden, og ja, han i sin beste form. Ja, Norge kunne fått brukt for han i gitte tilfeller. Det da null tvil om. Så jeg hører på meg selv at jeg tror ikke han ble tatt ut som dominerer det svarene mine. Fordi hvorfor ikke tatt han ut i fjor, året før, gitt han en sjans? Og han har vært i vannskorpa. Vi har jo snakket med både Solbakken og Hangeland om dette. De har sagt han har vært så nærme så mange ganger. Men da tror nok jeg ikke at de velger VM til å ta han med første gangen. Det bare det som gjør at jeg svarer
Ja, så kan du også snu på det. Vi glemte også Oscar Bob, som ikke viser form i Fulham. Du har så
det
mange...
Det er jo ikke fast engang.
Du har så, ja, men det. Det er derfor du kan også snu litt på det, for Zlatko Tripic i sin beste form nå, og det ganske rart med tanke på de foregående sesongene han har hatt for Viking. Så har du Kjeldrup og Nusa, som i form. Altså, Nusa spiller godt, selv om han ikke i nærheten av å protestere like mye målpoeng på klubblag som på landslag. Kjeldrup begynner å score og har spilt for Jose Mourinho og har garantert frisket opp de defensive strukturerne og planene og alt der. Men så har du resten. Jens-Petter Hauge, ikke i form. Dønum, ikke helt i form, ikke at jeg ser så veldig mye Toulouse, men jeg kan jo spørre huset jeg etterpå. Og Oscar Bob, som ikke i form. Zlatko Tripic har en så vanvittig form nå, gående inn i etter sommer, og han også mye, noen sier det bare litt i serien. Ja, men Zlatko Tripic har fått en god pause, og han jo tilnærmet toppform når det kommer sommer og VM, mens alle de andre som spiller i utlandet, til og med Jens-Petter Hauge, som ikke har hatt pause, de skal jo gjøre dette her i slutten av sesongen, og vil ikke ha denne toppformen som Zlatko har.
Kan jeg forstille dere et todelt spørsmål? Det at du ikke har noen skikkelig internasjonale referanser på Zlatko Tripic, hva betyr det? Og spørsmål to, som jeg... når det gjelder Ståle Solbakken og uttaket, hvordan tror dere han eventuelt legger merke til og ser på denne store diskusjonen også er rundt Tripic, eller er han på en måte så fastlåst i sitt, eller tror dere at de får med seg liksom den han og Hangeland?
Han får med seg diskusjonen, det helt åpenbart, for vi var jo i kontakt med han her for noen uker siden, da forrige Tripic-runde var oppe, og svarene ga godt inntrykk av at han er klar over at det har blitt et lite folkekrav borte fra fotballhovedstaden i Norge om at Tripic må med, og at flere også rundt om i landet ser betydningen.
Det tror jeg han driter i. Det er det samme når han tok ut Markus Solbakken, som meldte seg på banen også nå for AGF. Det var jo flott å se. Markus Solbakken, som har slet med sykdom, jeg sier det. Men han visste jo at det kom til å bli skriveri når han tok ut han, og jeg tror en så høyt respektert fotballmann med den stillingen her, han nyter at det er skriverier, og så la han seg ikke påvirke. Det gjorde han ikke når det gikk så dårlig, og halve befolkningen ville sparke han, og jeg tror heller ikke han brydde seg så veldig når alle skulle få han på sokkel ut for kongehuset i Oslo.
Men jeg ganske sikker på det at hvis de hadde hatt et internasjonalt referansepunkt på Zlatko Tripic, et gruppespill i Europa å sammenligne med, for det forskjell på å dra Pålerud og Nordheim og alt dette her i Eliteserien, enn det å skulle opp mot Jules Condé i Frankrike og disse kanonene, det forskjell på.
Jeg litt uenig.
Ja, og det
kan jeg si hvorfor?
Ja, to sek. Det jeg mener bare at...
Rog, vi skal ha Pålerud på det franske landslaget.
Jo, men jeg tror det hadde vært lettere å ta han ut i kraft av det du sier med toveispiller, alder og så videre, hvis de hadde vist at han i stand til å gjøre det mot internasjonal motstand.
Jeg vet ikke helt. Altså, i teorien så stemmer det jo. For det går jo på kvalitet, og hvordan vil Zlatko være mot en høyere kvalitet. Men i den forstand så skulle jo han tatt med ganske mange fra Bodø-Glimt, som har tydeligvis vist seg mot topp internasjonal kvalitet. Men det er jo veldig få i det Bodø-Glimt-mannskap som nailed. Altså du har Bjørkan som melder inne, Patrick Berg selvfølgelig. Men igjen, selv om Patrick Berg ser ut som Lothar Matthäus på midtbanen mot Man City, mot Atletico Madrid, hjemme og borte på naturgress, så har ikke han vist det samme på landslaget. Så det er jo ikke sånn at automatisk, bare fordi du har vært i Europa og prestert, at du presterer på landslag, og det er heller ikke det samme. Det er ikke sånn, hvis du ikke har spilt, hvis du har spilt en dårlig kamp mot Istanbul Başakşehir i Europa League, så vil du ikke fungere på det norske landslaget.
Kan vi si det på en annen måte? Jeg synes også at Henrik Falkner er jo mye mer, altså veldig hot å diskutere en i den greien. Jeg skal bare si en ting. Er det en mann jeg hadde unna å bli tatt ut i en VM-tropp og få et innhopp i en eller to kamper, så er det Zlatko Tripic.
Ja, det er jeg helt enig.
Også han hadde fortjent det.
Og så har jeg et spørsmål til dere som du hadde. Dere var jo begge intervjuet i VG i går, som har også fått med seg Tripic-diskusjonen som pågår. Der er også VGs flinke Trond Johannesen hadde en interessant kommentar i den saken. 40 av 42 målpoeng som de har telt rundt Tripic har kommet på kunstgress de siste to sesongene. Og vi vet jo at Solbakken mener at all fotball skal spilles på naturgress. Ståle Solbakken mener det. Har det noe å si at Tripic, skal vi si, er en kunstgressproduserende spiller?
No, altså, grunnen til han har så mange målgivende pasninger og mål på kunstgress, det fordi han nesten bare spiller på kunstgress. Nei, kanskje, vi kan ikke ta det vekk fra han, og så må vi også ta med at selv om både MetLife og Gillette Stadium normalt har kunstgress, så blir de byttet ut med naturgress nå før VM. Men de naturgressbanene som kommer i fotball-VM, det er så likt kunstgress. Ikke helt likt, men det er ikke snakk, det er ikke Bryne stadion i januar, altså de spiller på. Så at Zlatko Tripic klarer å treffe den ballen sånn, og ta de løpene på et godt kunstgras, det vil han også klare på en av verdens beste underlag i form av naturgress.
Men det er en annen interessant ting da på torsdag, og når uttaket kommer, det er jo Henrik Falkner, Stig. Det er jo en spiller som er atskillig nærmere en tropp, og etter vår, vi deler jo den oppfatningen at han bør være med.
Ja, der har jeg gått ifra 40-60, hvor jeg ikke trodde han skulle være med for et halvt år siden, til å nå være 70-30 på 40, at han er. 40-70. Ja, 70-70, så Linde sier meg. Nei, Falkner, han har en form, og han har noen kvaliteter, og jeg kan se at han har utvilsomt en rolle å spille på landslaget, pluss han ble tatt ut mot Schweiz, spilte og gjorde en meget god figur. Den roen Falkner viste i den kampen, går forbi et ledd, sender en passning, gjør ting enkelt, men han viste at han var klar for det, og han er 23 år. Var ikke det han ble nettopp?
Jo, det han ble det.
Så han har jeg en veldig tro på, for de skal vel ha med fem stoppere, og hvis det står mellom Falkner og Helland og Bjørtuft, ja, jeg ser at Helland nå har blitt kastet inn på Bologna-laget når de ikke har noe mer å spille for, men jeg synes Helland kommer for sent til bordet. Falkner har vist denne formen gjennom halvannet år. Han synes jeg er, nå er jeg opp 80-20 på ja på han.
Jeg er enig, jeg vil ha Falkner med, men der igjen så er det litt annet å bli kastet inn som midtstopper i en så viktig kamp eller kamper som det i VM kontra det med Schweiz på Ullevål når de egentlig har ingenting å spille om, selv om han selvfølgelig spilte for fremtiden og sier et potensielt VM-uttag. Vi vet ikke helt hvordan han vil merke det psykisk å spille sånne viktige oppgjør som en midtstopper, men jeg tror hvis du skal ta ut et lag utvilsomt av fysikk og kvaliteter i form av teknikk og fart, så er han god nok til å bli tatt ut, og jeg synes også han er i bedre form enn Bjørtuft, som har vist igjen på et internasjonalt nivå.
Og så er det et annet aspekt med Falkner som er til hans fordel kontra Trippic. Falkner ble nettopp 23 år for et par dager siden. Han er fremtidens mann. Han er et prospekt som kan bli en fremtidig landslagsstopper. Og er det noe har slitt med opp gjennom årene, så er det å ha et solid, godt stopperpar med kontinuitet. Der kan Falkner en gang i fremtiden gå inn og ta en av de plassene, og hvis du da skal ha både lange og korte briller på, som du gjerne ikke skal ha i akkurat et mesterskap, for det handler det om der og da, men så tror jeg han gjerne, det er et prospekt på han litt frem i tid, som det ikke er med Trippic.
Lange og sand er vel klink og blitt tatt ut?
Ja, de fire stopperne tror vi vel er Kristoffer Ayer, Leo Schiri Østigård, Torbjørn Heggem og Sondre Langås. Langås vel som holder seg i gang med Lillestrøm til Norge som liksom begynner å samle de som er ute av sesong og begynner å starte pre-campen. Og så er det som du sa vel Bjørtuft og Helland og Falkner. Der Falkner må lede han i den kampen inn i
uttaket. Falkner er en bedre spiller enn Helland.
Ja, og så er det jo litt sånn som så Stig sier, hvis alle stopperne holder seg fri, så har Solbakken råd å ta med seg en for fremtiden. Og hvis det blir Bjørtuft, hvis det blir Helland, hvis det blir Falkner, så er det vel en ganske liten sjans for at noen av de spiller, med mindre Irak og Senegal blir knust, og Frankrike blir en sånn showkamp, så er det for å ta med en for fremtiden.
Men der ser du forskjellen også da. Altså når vi snakker om Falkner inn i en VM-tropp, så er det for å gå inn og gjøre visse ting i visse gitte tilfeller, som også Zlatko Trippic kunne gjort i motsatt enda banen. Mm. Så argumentasjonen vår er den samme, men Falkner er 23 år, han er 10 år yngre enn Trippic, han har allerede vært inne i varmen, han er da på en måte gjerne en plan for, som der ikke vil være med Trippic, og det kan være avgjørende.
Og så har jo, hvis vi kortere veldig ned, så har jo også Falkner, du vil heller hive inn på han de siste 5 minutter for å stange unna enn Bjørtuft eller Helland. Som du vet at Falkner har litt mer kraft og har litt mer X-faktor i luft og
begge veier.
Begge veier egentlig, ja.
Og så synes jeg det bare skal legge til en kjapp ting flyger, jeg vet tid å flyr. Men jeg synes det var kult å se at Trippic sitt kandidatur ikke bare noe sånt som er dratt ut av vår egen navle her nede i vår region, for det er jo ofte sånn at du er deg selv nærmest, og vi skulle egentlig hatt med både Falken og Edvin Austbø og Zlatko Trippic.
Askilsen!
Ja da, men det blir jo ofte sånn at du ikke klarer å kjenne badetemperaturen, for du står midt oppi den. Men jeg synes det var kult å se at det var såpass mange andre fra rivaliserende steder i landet som mente at Trippic hadde en rolle å spille i en VM-tropp, og det gjør det jo litt mer kraftfullt når det gjelder argumentasjonen.
Viking kan jo potensielt få med noen spillere i VM. At det kommer to i den norske troppen er vel heller tvilsomt, men at det blir Falkner eller Trippic, det er nok mulig at det kommer en i den norske troppen som tas ut torsdag da. Job Bell er allerede tatt ut for New Zealand, helt ventet det, en sentral brikke for All Whites. Og så kan Nick D'Agostino på utlån denne våren i Brisbane Roar i Australia, og Gianni Stensnes kanskje i 12. time tas ut i den australske troppen. Den er litt sånn spesiell, for de har startet en pre-camp, en camp i Australia allerede, det som startet med en håndfull spillere, som har blitt fylt på og fylt på og fylt på. Det er vel 30 stykker som er i den og skal holde seg i gang, der folk slutter seg til når de respektive ligaene er ferdigspilt. Nick D'Agostino har vært med tidlig, han fikk jo en skade her tidligere i vår, så han skal jobbe seg tilbake, og har nok et håp om å komme med han. Stensnes har ikke vært i et troppevel på et par år, men jeg vet at det har vært dialog mellom Stensnes og den australske landslagsledelsen. De har snakket med han, de har ikke vært i Stavanger og sett han spille kamp, men det har vært dialog. Men Stensnes er ikke en del av den campen, og det er vel lite trolig at han blir det. Troppen til Australia tas ut 1. juni. Så på et eller annet tidspunkt så må jo han da slutte seg til den campen, kanskje om det eventuelt blir etter KBK og så videre og så videre. Men det hadde vært moro.
Jeg tror Stensen har en fair sjanse, jeg.
Men har det vært spillere som har spilt i Viking og også spilt i et VM før? Det har vi prøvd å finne ut av.
Det var et spørsmål vi lanserte i går. Og nå skal man bruke lytterne våre, rett og slett. Reidar Kvammen spilte VM i 1938 mens han var vikingspiller. Han var vel også med, tok bronsen med OL-laget i 36. Men var med i den kampen mot Italia, Reidar Kvammen, i 38. Men vi klarte altså ikke å komme på andre spillere som har vært vikingspillere og representert VM for nasjonen sin. Men det er jo sånn klassisk i vår bransje, hvis du tar en sjanse og sier at Joe Bell var den første VM-spilleren mens han spilte i Viking, så får du... Det går ikke lang tid før det kommer noen i rettesettelser, men hvis det er noen som husker andre spillere, de må ha vært vikingspillere mens de var i Viking, men...
Mens de var i VM.
Ja. Jeg kan ikke huske, siden altså 98 var på en måte mitt første VM. Jeg kan ikke huske at det har vært noen etter 98.
Nei, for vi husker jo, har jo Thorstvedt har spilt VM, han var ikke vikingspiller da. Egil Østenstad har vært med i mesterskap, han var ikke vikingspiller i 98. Så hvis det er noen som kommer på noen og som klarer å finne utenlandske eller norske, så ta kontakt med oss på Aftenball på Instagram eller i vårt vikingstudio, så skal vi få formidlet det videre. Vi har brukt både AI og AI, BI og i det hele tatt for å prøve å finne svaret, men jeg har ikke kommet på det.
Premieres med en valgfri t-skjorte fra garderoben til flygen. Og den er fargerik.
Den er fargerik. Vi nærmer oss slutten, men vi har fått inn to spørsmål fra, eller får alltid inn masse spørsmål fra lyttere. Per Øyvind Hinna skriver: hvilke tanker gjør dere, eller Viking, med tanke på Zlatko Tripic, som er utrolig viktig når det kommer til autoritet og kvalitet? Man har en alder og kan bli skadet. Viking har vært flinke til å doble opp bak og på midten, altså i forsvaret og på midtbanen da. Tobias Moi er jo et glimrende eksempel på det, skriver Per Øyvind Hinna. Men med Austbø og Zlatko Tripic på topp, så er det jo helt topp her nå, men hva hvis Austbø blir solgt og Tripic blir skadet? Ser ikke den samme doblingen der som rundt om resten av laget? Hva tenker vi?
Nei, jeg er enig, det hadde vært massivt. Hvis Viking hadde mistet de to, så kjenner jo det på kvaliteten. Det så man allerede mot HamKam, hva Kristiansen og Austbø gjorde når de ikke var med, hvor svagere Viking ble offensivt. Men det var en mann som sa at på kirkegården så er det fort av uerstattelige folk, og det er nesten sånn i et fotballag. Det blir, altså ingen er egentlig uerstattelige, selv om Zlatko Tripic flørte veldig med den betegnelsen nå.
Det er jeg helt enig i, og det er jo sånn at fotballen er dynamisk, den lever hele veien. Vi vet at Viking skal hente en ny kant, de prøvde før sesongen startet på overgangsmarkedet der.
Sander Kielen er ikke noen ny Zlatko Tripic, altså.
Nei, som sagt, de skal hente en ny kant. Så har du Fuglestad, du har Herman Haugen, som i en gitt periode fint kunne spilt. Jeg vet ikke at begge er på samme sider, men også som da. Men det blir liksom viss om og så fremt i fall. Altså, Austbø blir solgt, ja, og Tripic. Jeg synes det er vanskelig å ta stilling til når det er to ukjente inne i ligningen.
Vi har, ja, skal du si noe mer?
Nei.
Spørsmål fra en lytter til. Tor Egil Eriksen, hvem går inn for Kristoffer Askildsen? Tenker jeg nok på KBK-kampen, fikk nok et gullkort og må sone karantene mot KBK Askildsen. Blir det Bell, Moi og Kvia, Ola Visted inn, Tripic inn som indreløper og Fuglestad og Edvin Austbø på kantene? Kunne vært spennende, skriver Tor Egil Eriksen. Hva tenker vi erstatter for Askildsen?
Jeg tror det blir et rent bytte med Ola Visted inn. Det tror jeg. Også ikke så mye mer hokus-pokus enn det. Jeg har sett Viking nå. De har prøvd å, så godt de kan, å stille opp de samme, uten å begynne å, sånn som de gjorde i løpet av 22-sesongen, å være veldig kreative. Så jeg tror Visted overtar plassen på direkten.
Anders Bertelsen, kunne han vært noe inn på midten der da?
Nei, jeg tenker mer på Joe Bell, om han blir klar. Og så er det et ganske stort spørsmål om Joe Bell...
Ta
den risikoen rett før et VM.
Samtidig så trenger han jo kamptrening hvis han er klar. Men,
får han jo.
Ja, men dette tror jeg er enkelt. Hvis Joe Bell er klar, han trafikk forresten på tribunen mot start, sammen med så Rolf Daniel Vikstøl stod og lurte der bak en søyle, så Så det, nei, jeg tror vi spiller klar igjen, så spiller han. Det tror ikke noe fare med det.
Vi har kommet til siste post i programmet.
Kan jeg bare få lov å si en liten ting, Flyg?
Det kommer alltid en anekdote på slutten.
Ja, men dette var ikke helt på slutten da, men i dag det tirsdag. Og jeg synes det så deilig, sånn. I morgen, start Glimt, Lillestrøm mot Kristiansund, Ålesund mot Brann.
Og?
Tre kamper i morgen.
Nei.
Jo.
Full rundt i Obos-ligan.
Ja.
Full rundt i Obos-ligan i morgen.
Det poenget er KBK skal til Åråsen og spille en tøffe graskamp. Og de skal ha Viking på søndag. Men det er ikke alle som har fått med seg dette.
Jo da.
Ja, men for takk, takk for den infoen, jeg er helt enig. Alle vet det. Noen som ikke vet dette.
Nei, men en onsdag kveld og sette seg ned og se ball, norsk ball midt i uka. Jeg synes det er helt nydelig når det kamper fredag, lørdag, søndag. Man skal være en hver dag.
Ja, det er helt nydelig. Hot og nått siste post på programmet. Baldvinsson, du klør deg i pannen. Det, har du glemt en av de to?
Ja. Eller kanskje begge.
Start hos Nilsen da.
Nei, du skal få en hot av meg. I går så regnet det veldig. Da var vindstille.
Og det er plenen nå?
Ja, det er godt for plenen. Det regnet godt, og det, da likte jeg å sette deg inn i det med kaffekoppen.
Men du ser ikke endringer fra minutt til minutt, altså?
Å, jo, å, jo.
Gjorde det, ja.
Nei, jeg gjør ikke det.
La godviljen
det. Kanskje det, ja, nemlig.
For hver klass rødvin,
så går det rød. Se, du vil se. Så plenen får din hot?
Plenen får min hot. At det regnet.
Ja.
Måtte bare huske å skru av robotgrasklipperen.
Ja. Nått har vi ikke.
Nei, i null.
Har du robotplenklipper?
Har det.
Du kunne jo fått Nilsen til å komme med traktoren sin.
Kaller han for Askelsen.
Akkurat.
Stig, din hot og not.
Jeg kan begynne med notten, og der skal jeg prøve å ta et lite oppgjør. Nå kjenner jeg det irriterer meg noe kraftigt. Og jeg tror vi har vært innom det før, men nå har det blitt så mye at jeg begynner å ha lyst til å enten hive telefonen eller melde meg av alt som heter kontakt med omverden. Det går jo ikke an lenger å ta et fly eller gå på en restaurant eller sjekke inn på et hotell eller gjøre noe som helst uten du blir bombardert etterpå. Altså, nå var vi i Oslo og sjekket inn på hotell på KFUM-kampen, og jeg står i heisen altså, etter å sjekke inn, så får jeg en mail. Hvordan var innsjekkingen din? Og så var jeg inne og googlet på, eller søkte på et hotell på en liten øye i Spania, så jeg skulle sjekke nå til ferien. Og bare sjekke det, og så etterpå en haug med e-poster om dette. Og nå fikk jeg jaggu meg mail i dag. Jeg skal jo som sagt til Kristiansund, lørdag til mandag, og da fikk jeg en mail fra der jeg har bestilt hotell. Vil du forlenge oppholdet ditt i siste liten? Ja, men hvis jeg skal ha behov for å være der lenger enn mandag, som jeg ikke har, så hadde jeg allerede ordnet det. Ja, men folk, de må slutte med det jækla maset sitt. Så jeg tror jeg har vært innom det før. Hvis du får sjansen til 10% rabatt når du skal handle et sted ved å gi fra deg e-postadressen din, si nei takk, med mindre du bruker en fryktelig sum. Hotten min, den tror jeg er helt overraskende i dag. Den skal Kjetil Knudsen få.
Ja.
Ja, fordi Kjetil Knudsen har med rett med suksessen sin vært en mann som du lytter til, så synes jeg av og til han har en liten tendens til å være litt belærende på grenser til arrogant i måten han framfører ting på, at når de sier noe i Bodø, så er det en fasit, noe som folk skal liksom ta etter og forholde seg til, som om det er en opplest sannhet. Men måten han tok Jørgen Vik på, den likte jeg. Fordi nå er det altså så mange kamper på rad hvor Tromsø har drevet på med det der å sette seg ned greiene. Ja, Heine Aasen Larsen var sikkert sliten og alt dette her, og ja, Lars Olden Larsen var sikkert skadet. Men du hører at Jørgen Vik står og roper, sett deg ned, Heine, sett deg ned! Og Heine Aasen Larsen kikker seg rundt omkring, og så setter han seg ned. Og så spiller ikke Glimt ut ballen, og så havner de to trenerne i tottene på hverandre. Jørgen Vik reagerer på det, og Knudsen dytter Vik tilbake, og så sier Knudsen etterpå, du kommer ikke til Aspmyra og dikterer oss hvordan kampen her skal spilles, og det er jeg helt enig i. Denne Jørgen Vik, nå må han ta seg en lite opera. Måten han fremstår i intervjuene på, måten han unngår å svare på spørsmålene på, når det er så åpenbart hva Tromsø holder på med, nå får det være bra. Nå får han rydde opp i egne rekker, så får de komme seg på kjøl igjen. Nå har de fått så hatt en passe i et par kamper på rad, ligner ikke på seg kjøl igjen. 0-5 her, 1-5 der, 1-1 i Kristiansand. Men han Jørgen Vik, han tror jeg snart må begynne å puste med magen, og så må de gå tilbake til det som gjorde at de var et veldig godt lag i innledningen på sesongen. For det de holder på med nå, det synes jeg at det var nydelig at Kjetil Knudsen satte på plass.
Den anført, takk skal du ha. Jeg avslutter med min hot. Det går til Grue. Plutselig blir en liten kommune på bygda hovedscenen når en VM-tropp skal presenteres fort første og siste gangen. Ståle Solbakken tar med seg hele sirkuset hjem for å offentliggjøre den norske VM-troppen torsdag kveld, og det er stas. Det blir vel fort på Grue stadion på Kirkenes, Solbakken som er fra Grue. Dette er en hyllest til de små plasser som endelig får skinne, og det er koselig.
Vi møtte Ståle Solbakken en gang. Jeg bare ser for meg hvordan han kom til å ta imot alle presse fra Norge nå på torsdag, og vi møtte de enten kvart eller semi i pokalen i Danmark med Fredericia 1-1 ganske lenge, og så skårte Kenneth Sohore, tror jeg det var, eller Niklas Jørgensen i 119. minutt, som gjorde at de kom til finalen og med Fredericia ble slått ut, og da hadde han smelt på FCK-spilleren Ståle i 120 minutter, og etter kampen, som var liksom breale, så kom han inn i garderoben vår, som vi var jo skuffa over at vi røyk ut, så smilte han. Meg godt, drenge, meg godt. Det kan vi ta. Og litt sånn ser jeg for meg at han er på tråd. Litt det han er bredere smil, og liksom, ja vel.
Jeg synes det er koselig det at han gjør dette. Det, ja, det liksom, gjør jeg godt. Det er Norge det. Vi skal ikke glemme hvor vi kommer ifra, og litt sjel og skjerm og skjorta, det har vi alltid råd
til. Min not går til et spjåkete sirkus. Lørdag kveld etter ferdig jobb, så var det da hjem og klargjøre til 17. mai lunsj med svigers der, og vi holdt på å gjøre klart, og TV-en sto på.
Hva gjorde du klart?
Jeg var med og støvsuge, rydde, gjør det fint.
Menstruasjonsråd.
Ja.
Altså, jeg bidro.
Starkt.
Bidro, ja. Og så satt vi på TV-en for å ha, visste jo at det var den Eurovision, og tenkte, det er litt sånn, kan gå og så melde litt på det og sånn, mens du holder på liksom der hjemme. Men det er jo blitt et musikalsk takras av dimensjoner. Det er show, og det er glitter, kostymer, rør og underholdning. Jeg ser at det er et underholdningsaspekt i det. Men musikalsk, som jo vel er utgangspunktet en slags musikalsk konkurranse, så er det bortimot helt totalt verdiløst. Nå får det være bra.
Nei, men jeg er helt enig. Det er 100 år siden jeg synes det der var noe. Altså, du må tilbake til 84 og la det svinge, la det rock'n'roll omtrent før det. Det var noe som fattet min interesse, men jeg ser jo ikke på TV lenger hvis det ikke er fotball. Men dette med at Øyvind Jakobsen og Viking fikk bot, en artikkel vi hadde i går som ble enormt godt lest og enormt mye debattert. At Viking fikk 10 000 kroner i bot for disse meldingene til Øyvind Jakobsen. Jeg kom bare på det, for du dro jo han frem som hotten din for noen uker siden her. Og så du er jo en forsvarer av måten Jakobsen driver på.
Jakobsens Jon Christian Elden her, da.
Ja, og når du henter Elden, så er du i trøbbel. Men var ikke det spesielt? Og jeg tror nok det nok har samlet seg litt opp over tid, jeg også, og brukte de sjansen her nå til å gi Viking en bot for at han... Han nevner jo dommeren litt ut i kampen når det skjer noe.
Jeg ser nå at vi har glemt å presentere dagens kampleder. Det er Kristoffer Hagenes fra Hovding til, og det var ikke gullkort til Bodø Glimts Patrick Berg.
Jeg synes det er løye. Jeg synes han er litt flinkere nå, at han spiller ikke den her ei-ei-ei som vi får høre publikens brusen hver gang Viking skårer. Det er mange ganger. Nei, jeg synes han er fin. Jeg synes også Viking er fine som betaler boten foran. Jeg. Så får vi oppleve det. Og han, så lenge han skaper engasjement, så er det bra enten den andre der.
Kom du på en not nå mens
du
satt
her? Ja, at du så Eurovision. Det var min not.
Ja, altså, så og så, det sto på. Og så...
Det var ikke hot, det var not.
Det var not, ja. Ja, det var ikke så.
Akkurat. Så ingen hyllest av flyg denne uken heller?
Ja, jo, ikke hyllet klærne dine.
Takk skal du ha. Husk, VM-uttaket torsdag kveld 2025 er uttaket. Vi går på luften 7:50 med TV-sending og i det hele tatt. Og vi ses der, og ellers så får vi bare som vanlig takke ydmykt for at du hørte på.